Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызда тыңдайтын тақырыппен таныс боласыз, бізден алыстамаңыз. Ақын, әнші, әрі сазгер Ермұрат Сейітхан Алтай топырағында дүниеге келіп, тарихи отанында өнер саласына 20 жыл еңбек етіп, қайта Алтай жерінің құшағына мәңгілікке кірді. Сейсенбі күні Қытайдың Үрімші қаласында дүние салған әншінің ата жұртына оралғанына биыл тура 20 жыл толған екен. Ол 1966 жылы маусымның 15-і күні Қытайдағы Іле Қазақ автономиясына қарасты Күнес ауданында туып өскен ақын Қазақстандағы алғашқы өнер жолын Абай атындағы опера және балет театрынан бастаған. Ермұрат Сейітхан Қыз Жібек спектаклінде Бекжанның Абай операсында Көкбайдың рөлін сомдаған. 1997-2000 жылдары Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрындағы Қарагөз спектаклінде Асан Салдың, Әли және Қырық Қарақшыда Хасанның қилы заманда хабаршының рөлін сомдады. 2000 жылдан бері Қорғаныс министрлігінің орталық ансамблінде фольклор-этнография тобының көркемдік жетекшісі болып қызмет істеген еді. Оған қоса дүние жүзі қазақтары қауымдастығы өнер орталығының жетекшісі болды. Қорғаныс министрлігі орталық ансамблінде бірге істеген досы өнердегі әріптесі күйші композитор Еркін Ергенұлы Ермұрат Сейітханның сегіз қырлы бір сырлы болғандығын еске алды. Ол Ермұратпен Қытайда жүргенде өнерге бірге әуестеніп Қазақстанға келгенде Ермұрат Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының алғашқы студенттерінің бірі болғанын айтты.
Ермұрат Сейітханұлы ең алғаш өзінің жайлауым әнім дейтін ән арқылы біз сол өзімен жүздеспей тұрып сол әнімен танысқанбыз. Кейін Іле облыстық көркемөнер мектебінде 3 жылдық мектеп өнер мектебінде сол жерде танысқан едік. Менің сол танысқанымыздан бері 86 жылдан бері 1900. Міне бүгінгі өмірден өткенге дейін ең жақын досым әрі сырласым өнердегі әріптесім боп сондай жақсы өткен едік. Ермұраттың ең бірден бір жақын достарының бірі достары көп әрине, қоғамдық ортасы да өте үлкен азамат. Сол көп достарының бірімін деп есептеймін өзімді. Ермұраттың бүткіл болмысы, ішкі дүниесі, табиғаты ол кез келген азаматтың басына берілмейтін талант. Бір басында жетерлік айталық мысалға ол енді өзі прозамен айналысады және поэзиямен де өзінің жеткен биіктері бар. Үшінші композиторлығы, сосын Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясындағы алғашқы студенттердің бірі болған, әсіресе Қытайдан келген қандастардың ішінде. Олардың ішінде Отанбек те болды, Тілеубек Қожанұлы болды, Құрманбек Әлімғазыұлы тағы 20-ға жуық студенттер алғаш тәуелсіздіктен бұрын келгенде осы алғашқы жүрегін алып ұшып осы Ермұратта бірге келген еді алғаш тәуелсіздіктен бұрын. Сол театр институтында бұл актерлық несін бітірді. Ал 5-ші қыры оның әншілігі. Міне 5 аспапты жігіт еді. 5-еуінде сол өз биігінде ұстай алатын сондай керемет талантты еседі. Екеміз қатты өнер жайында да, өмір жайында да көп сырласатын едік. Сондай жақын досым еді. Жазмыштан озмыш жоқ деді ғой. Аман не ортамыздан алып кетіп барады. Енді артында қалған ұрпақтары бар, екі ұлы бар, сол ұлдарына сол Ермұраттың жетпеген сол армандарын берсін, сол жете алмаған арманына ұрпақтары жетсін. Туыс туғандарына және Нұршат деген туған інісі бар. О да менің кластасым болған неде көркемөнер мектебінде бірге оқығанбыз. Барлығына енді қайғырып көңіл айтамыз. Жаны жаннаттан дамылдасын. Ермұраттың енді бізге ең ауыр тиіп тұрғаны өкіндіріп кеткені. Сол жаңағы прозалық, поэзиялық, композиторлық жағы, әншілік жағынан, актерлік жағынан өзінің биігінде жүре берсе артық болмас еді. Бірақ ең бізді өкіндіріп кетті. Өте өкінішті. Бірақ енді сол биігінде жүре берсе де біздің Қазақтың даласына сиятын еді. Аман не, арамыздан алыстап барады. Жатқан жер жайлы болсын, арты қайырлы болсын.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымызда 40-тың 5-еуіне келіп дүние салған ақын, әнші және сазгер Ермұрат Сейітхан туралы естелік хабар тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Жеңісқызы. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттык радиосунан чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырымызда сіз маусымның 21 күні ортамыздан озған ақын, сазгер, әрі әнші Ермұрат Сейіпхан туралы естелік хабар тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Жеңіс қызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. Ермұрат Сейіпхан осыдан 3 жыл бұрын Азаттық радиосына берген сұхбатында өнер саласындағы түйткілді мәселелерді айтқан еді. Ол мәселелер бүгінде өзектілігін жоғалтқан жоқ. Ол Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театрында небір мықты дауысты әншілер бар, бірақ олар қазіргі жеңіл музыкамен жазылған фонограмма бойынша ән айтатын ортаңғол әншілердің тасасында қалып отыр. Осыған ішің ашиды деп өкініш білдірген. Олар баяғыда жанды дауысымен шырқата ән салып, ел жұртқа танылған әншілер ғой. Бүкіл ғұмырын тек сахнаға арнаған нағыз өнер адамдарының шағдайы осылайша шатқаяқ күй кешіп тұрғанда соларға көмек жасауымыз керек. Өткені қазір сол театрда болатын қандай бір қойылым концертке көп адам бармайды. Барса шетелден келген қонақтар не елшіліктердің азғана адамдары барып тамашалайды. Олар осы сахнадан кете алмайды. Таңертеңгі сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін сонда жүрет. Сонда алатын ақылар шамалы ғана дейді. Сондықтан қазіргі үкімет осы мәселелерге ерекше көңіл бөліп, осы нағыз өнер адамдарының қайта жарқырап шығуына қандай да бір жағдай жасауы тиіс деп ойлайтындығын айтты сазгер әнші. Оның айтуынша, қазіргі жеңіл музыка мен сахнаны барлық теледидарды жаулап алған әншілер әрі кетсе 5-10 жылда өз-өзінен жоқ болады. Сонда нағыз тірі жанды дауысты әншілерді іздейтін боламыз. Бірақ сондай күн келгенде тым кеш қалып өкініп жүрмесек болғаны деп сұхбат берген еді Ермұрат Сейіпхан. Ал бүгін міне Ермұраттың өзімен қоштасуымызға тура келіп отыр деп өнер адамдары өкініштерін білдірді. Талант иесінің ерте өмірден өзгеніне өкінішін білдірген әнші Құрманбек Әлімғазұлы оның өзі дүниеден озса да өнері қазақтың жүрегінде мәңгі қалады деп отыр.
Енді мінез ұлғанды кәдімгі қазақта бар мінез. Қоңыр мінез еді, әні қандай еді, дауысы қандай еді. Енді оның сазгерлігі 8 қырлы бір сырлы азамат еді. Енді арамызда міне кетіп барады. Оны ешкім ойламады, қабырғамызды қайыстырып кетіп барады. Қайғырамыз, амал не, қош-қош деп айырылып барамыз. Енді біз енді оның артында қалған тұяқтарын амандық тілейміз. Өзінің шығармалары көктудің желбіреген, енді оны ары қарай тіпті желбіретіп, артында қалған ән өлеңдерін біз енді жаңғыртуға тиістіміз. Сондықтан Ермұрат досымызға қош бол дейміз. Әр уақытта жаны жәннеттен орны жұмақтан болсын дейміз.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымызда 40-тың бесеуіне келіп дүние салған ақын, әнші және сазгер Ермұрат Сейіпхан туралы естелік хабар тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Жеңіс қызы. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 W.AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырымызда сіз маусымның 21 күні ортамыздан озған ақын, сазгер, әрі әнші Ермұрат Сейіпхан туралы естелік хабар тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Жеңіс қызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. Азаттык радиосуна сухбат берген акын Алмасбек Ахметбекулу 1998 жылы көчкөн комитети курулганда оган Алматыдан бир бөлмөлүү патер берилген эди. Сол патеринен ана дүйнөгө чыгып барат деди. Ермурат менен үнөмү чыгармашылык байланышта болгонун айткан Алмасбек аны күнөс топурагында таң жарык жолдолунан кийин туган таланттуу ул эди. Ул тек әнші сазгер болып кана коймады. Өлеңдер менен катар прозалык чыгармалар да жазып жүрдү деди. Көк туудың Желбірегені, күнес ай, екі дүниеде жалғызым. Әндер арқылы тыңдарманның ыстығы қыласына бөлінген Ермұрат біраздан бері сырқат еді. Емделу үшін жалғыз інісі Нұрсатпен бірге Қытайға келген болатын. Операция үстелінде көз жұмды деді Алмасбек Ахметбекұлы Азаттық радиосына берген сұхбатында. Ақын құлгерім елемес, Ермұрат Зейіпханның поэзия мен прозада қатар қалам тербеп, шығармашылығын шыңдауға көп еңбектенгенін айтады. Алланың берген қысқа ғұмырын шығармашылыққа арнады деп отыр.
Ермұрат бауырымыз енді Алла жанын жәннаттан қылсын, жанын жәннат топырағын торқа қылсын, Қадим Фердаус жәннаттарының бақытты жаңағы мәңгілік мұрагерлерінің бірінен қылуға Алладан біз соны тілейміз. Бауырымыз енді Алланың жазуы, Алланың қалағанының бәрі жақсы. Бірақ енді қанша айтқанмен адам боласы болғаннан кейін ойланасың. Дегенмен бұл ажал арттағы осы әрбір жан иесіне жаңағы өмір дегеннің қысқа екендігін, бұл дүниенің жалған екендігін және қай уақытта кімге қандай ажал қай уақытта келетіндігінің белгісіз екендігін сонымен бірге және қақиқатқа адамдардың қақиқатқа қайтуы керек екендігінің бір нышанын көрсетіп тұр. Ал енді өміріне келетін болсақ, өте жақсы халқына қызмет еткен, жаңағы елін жан тәнімен сүйген, елінің дінін сүйген, сонымен бірге халқының жаңағы өнерін сондай құрметтеген, қастерлеген, сонымен бірге өнерімен елдің жүрегіне жеткен азамат. Артында жаңағы қаншалаған өз Алла жаратып берген отанын сүюден артық бақыт жоқ. Бірінші дінін сүю, екінші халқын сүю, үшінші енді отанын сүю деген ол үлкен нәрсе. Отанын сүйген адамның халықтың ішінде жақсы жаңағы негізі қалады. Міне соның бірі осы Ермұрат деп ойлаймын. Жаны жәннаттан болсын, артындағы осы қалған мұрасы халқымызға және игілігіне жарайтын болсын. Артында ұрпағын жақсы қылсын және жанын жәннаттан қылсын енді. Құдайым жәннаттан баған жандырса екен, соны бір Алладан тілеймін мен.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымызда 40-тың бесеуіне келіп дүние салған ақын, әнші және сазгер Ермұрат Зейіпхан туралы естелік хабар тыңдап отырсыз. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырымызда сіз маусымның 21 күні ортамыздан озған ақын, сазгер, әрі әнші Ермұрат Зейіпхан туралы естелік хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Ермұрат Қазақстан тәуелсіздік алғанда алғашқылардың бірі болып ата жұртына оралған еді. Сондықтан да сүйегін ата жұртқа жеткізуді мақсат еттік. Әйтпесе әке шешесі күнесте жатыр дегенді айтады ақын Алмасбек Ахметбекұлы. Ермұрат Зейіпханның артында 2 ұл қалды. Ардақтағайын, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарда сіз Алтай топырағында дүниеге келіп, тарихи отанының өнер саласына 20 жыл уақыт еңбек сіңірген ақын, сазгер, әнші Ермұрат Зейіпхан туралы естелік хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен тамам. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы, қадірменді тыңдарман, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.